Qozog'istonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 million 700 mingga yaqin ruslar yashaydi. Mamlakat shimoli ruslar zich joylashgan hudud hisoblanadi. Mamlakatda hozirgacha ruslar va qozoqlar o'rtasida jiddiy ziddiyatlar yuzaga chiqqani kuzatilmagan. Ammo Ukraina hodisalari Rossiya istagan taqdirda milliy ziddiyatni yarata olishini ko'rsatdi. Rossiyaning mintaqadagi yaqin ittifoqchisi hisoblangan Qozog'istondagi xavotirlar esa ko'proq shundan. Rossiya istagan paytda mamlakatdagi 4 millionga yaqin ruslar huquqini ro'kach qilishi mumkin. Staletia.ru nashri Qozog'iston hukumati ruslar ko'p yashaydigan mamlakat shimolidagi vaziyatni muhokama qilayotgani haqida yozadi. Ish o'rinlari yaratish bilan tashqaridagi va mamlakat janubidagi etnik qozoqlarni shimoliy viloyatlarga jalb etish rejasi qozoq hukumatini ayirmachilik tahdididan xavotirini ko'rsatgan. Bunday xavotirning jiddiyligi esa ko'p vektorli munosabatlar tarafdori sanalgan Astana tashqi siyosatiga ham ta'sir qilgan. Nazarboyev Moskvani Ukrainaga nisbatan siyosatini ochiq qo'llab chiqqan kam sonli liderlardan biriga aylandi. Bu chiqishni esa Kiyev norozilik notasi bilan kutib oldi.
Идет постоянная попытка поддерживать нормальные отношения с Западом. Выходит то, что возникновение каких-то конфликтных ситуаций России и Запада в любом случае создает определенные проблемы для Казахстана также.
Gap shundaki, Qozog'iston Rossiya bilan chegaradosh, Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlarning faol a'zosi. Boshqa tomondan esa Qozog'iston G'arb bilan ham munosabatlarni rivojlantirishni istaydi. Shuning uchun ham G'arb va Rossiya o'rtasidagi ziddiyatlar baribir Qozog'iston siyosatida aks etadi. Ammo Qozog'iston rahbariyati Rossiyani Ukrainaga nisbatan siyosatini rasman qo'llayotgan bo'lsa-da, uning o'zida bu siyosatning noto'g'ri ekanligidan xavotir kuchli. Lekin hukumat buni ochiq ayta olmaydi, dedi qozog'istonlik ekspert Do'sim Satpayev. Qozog'iston rahbariyati Moskva siyosatini qo'llayotgan bo'lsa-da, Ukrainadagi hodisalar, ayniqsa Qrimning tortib olinishi qozoq jamoatchiligidagi ziddiyatli munozaralarga sabab bo'lgan. Hukumat bilan munosabatda bir qadar ehtiyotkor sanalgan qozoq matbuoti bizning keyingi prezidentimizni Putin saylaydimi degan savolni muhokamaga chiqarmoqda. Bu maqolada Putin Qozog'iston uchun Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovichga o'xshash nomzod tanlashi haqida mulohaza qilinadi. Do'sim Satpayevga ko'ra, qozoq jamoatchiligida kechayotgan bu keskin munozaralar o'rinsiz emas. Kreml siyosiy doirasi vakillari hali Ukraina bosqini boshlanmasdan avval Markaziy Osiyoni Rossiya tarkibida ko'rish haqidagi niyatlarini ochiqlashgan edi. Rossiya Ukrainada kuch siyosatini boshlamasdan biroz avval Kreml doirasidagi ayrim siyosatchilar Rossiya nazoratidagi Markaziy Osiyo federal okrugini tuzish haqida gapira boshlashdi. Umuman, Ukraina hodisalaridan so'ng Qozog'istonda xavotirli bir siljish kuzatiladi. Bu separatizm g'oyasining jonlanayotganidir. Albatta, hozircha bu g'oya ochiq to'qnashuvlar bilan emas, ko'proq ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralar orqali kuzatilmoqda. Ammo baribir bu Qozog'iston taqdirini mutlaqo boshqacha ko'ruvchi guruhlar mavjudligini ham ko'rsatmoqda, deydi Do'sim Satpayev. Ukraina hududiga harbiy qo'shinlarni kiritgan Moskva Qrimda o'tkazilgan referendumdan so'ng yarim orolni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qildi. Rossiyaning bu qarorini dunyodagi sanoqli davlatlargina qo'lladi, jumladan Qozog'iston ham. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.